В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Депутати вимагають звільнення Романа Насірова, а в уряді його хвалять за гарні показники.
Зловживання на місцях є, корупція в системі є, її треба викорінювати. Але те, що ви бачите в надходженні, говорить про те, що ми абсолютно на правильному шляху.
Батіг і пряник. Як Вашингтон підштовхує Київ боротися з корупцією? І чи дійсно Петро Порошенко намагається взяти медіапростір під контроль?
Практика дзвонящих і ходящих з адміністрації президента за останній рік поновилася.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У прокуратурі Харківської області заявляють про зростання до 18 кількості загиблих внаслідок отруєння сурогатним алкоголем. Як повідомила Радіо Свобода, речниця прокуратури Віта Дубовик, ще 22 людини перебувають у лікарнях у різному стані тяжкості. Напередодні у прокуратурі заявили про 13 загиблих. Представниця прокуратури додала, що відомство подало апеляцію на рішення суду про домашній арешт двох із трьох затриманих у справі господарів магазинів. У Дніпрі поховали 34-річну Ольгу Макаренко, патрульну поліцейську, вбиту при виконанні службових обов'язків у неділю. Громадська церемонія прощання з убитими поліцейськими відбулася напередодні у театрі імені Горького і зібрала тисячі людей. Патрульного поліцейського Артема Кутушева поховали того ж дня. Наразі у Дніпрі ініціюють встановлення пам'ятника або пам'ятного знаку на місці загибелі поліцейських. У Грузії порушили кримінальну справу проти опозиційних депутатів за статтею про змову з метою повалення влади, яка передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Провадження розпочалося після публікації в інтернеті аудіозапису, на якому обговорюється можливість проведення в Україні акцій протесту у разі програшу на виборах партії «Єдиний національний рух», лідером якої є колишній президент Грузії, голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. Служба державної безпеки Грузії повідомила, що вже у вівторок усі депутати, які фігурують у записі, будуть викликані на допит. При цьому автентичність матеріалу досі не встановлена. Міхеїл Саакашвілі називає аудіозапис, на якому він нібито розмовляє з лідерами єдиного національного руху, бездарним монтажем. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вжити заходів задля припинення насильства у сирійському місті Алеппо.
Цей жахливий напад вразив нас усіх. Насилля, яке ми також бачили під час нападу на колони гуманітарної допомоги, неприйнятне. Це кричуще порушення міжнародного права, яке свідчить про необхідність шукати дипломатичних і мирних рішень щодо кризи в Сирії. Я приєднуюсь до міжнародних закликів до Росії, щоб вона продемонструвала реальні зусилля задля припинення насилля і доставки гуманітарної допомоги до Алеппо.
Сказав Столтенберг. Сьогодні у Сирії проурядові війська розпочали наземну операцію з відновлення контролю над оточеним містом Алеппо, де наразі перебуває близько 250 тисяч цивільних. Сили сирійського президента Башара Аль-Асада зайняли центр міста, яке з 2012 року розділене. Проурядові сили контролюють західну частину Алеппо, повстанці – східну, і на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Збільшенням надходжень до державного бюджету похвалився голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Втім, досягнення податкової ставлять під сумнів депутати і вимагають звільнити її очільника. На високу корумпованість всіх ланок податкової служби звертає увагу і Володимир Гройсман, обіцяючи з цим покінчити. Та от до Романа Насірова прем'єр-міністр поки що претензій немає. Зауважує, що питання про звільнення будуть розглядати лише за наявності обґрунтованих доказів. Ольга Комарова знає більше.
На 40% більше митних платежів збирають у цьому році у фіскальній службі. Декларації на експорт оформлюють в середньому за одну годину, на імпорт – за дві години. Доповів голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Дохідна частина державного бюджету у 2016-му на 120 мільярдів більше, ніж в минулому році. І ми бачимо з такими середніми темпами 10 мільярдів плюс кожного місяця, ми йдемо на виконання державного бюджету цього року.
Про роботу так званих митних сотень, мобільних груп, які мають виявляти та запобігати контрабанді, у ДФС поки не звітують. Але кажуть, що робота просувається, і основним напрямком є підакцизні товари і такі технічні новинки, як телефони. Роман Насіров заявив, що всі телефони марки iPhone 7 – які є в Україні, завезені нелегально.
Так якщо ви бачите якийсь айфон 7, можете цим людям сказати, що вони злочинці. Я сподіваюся, що ні в кого немає.
Антикорупційники ж кажуть, що злочином є незадекларовані Романом Насіровим квартири у Лондоні, про які стало відомо у 2015 році. Єгор Соболєв, автор закону про люстрацію, неодноразово наголошував, що саме фіскальна служба прикрила заможних посадовців, які мали б залишити посади через неспроможність пояснити джерела своїх доходів.
Він тоді пояснив, що квартири були не на нього записані, а на підприємство його, тому це можна не вносити. Але ясно, що це величезна ганьба. І як може уряд вимагати від платників податків, що ви платіть податки, коли сам голова фіскальної служби не заповнює правильно декларацію ще й про квартири в Лондоні?
Депутати Верховної Ради звернулись до Володимира Гройсмана із проханням звільнити Романа Насірова з посади. Прем'єр-міністр вимагає обґрунтованих документальних свідчень зловживань з боку голови ДФС.
Ці конкретні позиції будуть опрацьовані, по результатам не приймемо рішення. Я вважаю, що ситуація в ДФС і в митній службі є неприйнятною. Зловживання на місцях є, корупція в системі є, її треба викорінювати. Але те, що ви бачите в надходженнях, говорить про те, що ми абсолютно на правильному шляху.
Цифрами дуже легко маніпулювати, запевняє Костянтин Лікарчук, колишній заступник голови ДФС Романа Насірова. Він зауважує, що головним показником є не те, скільки зібрали, а якраз скільки не добрали податків та зборів, чого озвучено не було.
Зібрала вона десь половину з того, що вона зібрала. Наскільки корумпованою залишається система і податкової митниці, про це говорить бізнес на кожній зустрічі із будь-якими посадовцями. Насіров – це виключно кланова людина, яка заробляє собі, ділиться з іншими, і тому знаходиться на посаді досі.
Володимир Гройсман обіцяє вибити дур із голів ДФСників. Єгор Соболєв закликає всіх, хто володіє матеріалами, домагатися звільнення Насірова. А в Мінфіні кажуть, що наступного тижня запропонують зміни до Податкового кодексу, які унеможливлять корупцію в органах ДФС. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Від Сполучених Штатів все частіше лунає заклик до України: не буде реформ, не буде підтримки. Це ж повторила і посол Марія Йованович, відкриваючи антикорупційний семінар у Києві. Та це лише дипломатична верхівка айсберга, упевнені експерти. Насправді ж, тиск Вашингтона на Київ, аби боротьба з корупцією в Україні посилювалася, є значно жорсткішим. Утім, це залишається на рівні непублічних обговорень і заяв. Про це свідчить і нещодавнє зізнання віце-президента США Джо Байдена, що він вимагав у президента Петра Порошенка відставки, нині екс-генпрокурора Шокіна, а інакше держава би не отримала мільярдного траншу. Яна Полянська знає подробиці.
За місяць перебування в Україні на посаді посла США Марія Іванович підмітила, що на всіх зустрічах топ-темою для обговорення є корупція. Саме її вона вважає ключовою проблемою держави, що заважає рухатись вперед. За словами Йованович, Україна має встановити чіткі та зрозумілі правила гри на ринку і надалі реформувати сектор державних закупівель. А ключові відомства та інституції повинні працювати незалежно від того, хто їх очолює. Якщо державі вдасться подолати корупцію, це відкриє двері значним інвестиціям і дасть поштовх до розвитку економіки, додала посол. І хоч результату не можна досягнути за один день, каже вона, втім Україна повинна реформовуватись і надалі.
Подолати цю проблему не вдасться за один день, але якщо Україна і далі робитиме складні, проте необхідні кроки, щоб вивільнити свій потенціал, то Сполучені Штати будуть надійним партнером, як це було останні 25 років.
Заклик «Реформуйтесь, якщо хочете і надалі мати підтримку» все частіше звучить від американських високопосадовців. посадовців. Та за формальним м'яким підштовхуванням часто є закулісна, значно жорсткіша риторика. Віце-президент США Джо Байден розповів, що вимагав від президента України Петра Порошенка відставки генпрокурора Віктора Шокіна, погрожуючи невиплатою обіцяного траншу в 1 мільярд доларів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Atlantic 22 вересня. Американський політик не уточнив, коли саме мала місце ця розмова, втім пригадав її приблизний зміст. Цитую: «Петре, ти не отримаєш свого мільярда доларів. Ну добре, ти можеш залишити генерального прокурора, лише врахуй, що в цьому разі ми не будемо платити». Кінець цитати. У лютому Порошенко запропонував Шокіну покинути крісло генпрокурора. Треба чітко розділяти публічну риторику та реальні кроки у міжнародних відносинах, особливо коли мова йде про дипломатію, говорить голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Сполучені Штати дуже жорсткі у своїх вимогах, і найкраще це видно з того, що, не виконавши низку умов МВФ, Україна майже рік не отримувала траншу, каже експерт. Міжнародний валютний фонд, який є одним із ключових кредиторів для української економіки, підштовхує до реформ за принципом Байдена. Утім, озвучується відкрито: немає рішень, немає траншу. За кожен кредит Україна має запровадити перелік тих чи інших змін. 16 вересня Київ отримав третій транш. Проте його розмір зменшився із майже 2 мільярдів доларів до 1 через невиконання Україною всіх умов фонду.
Саме через цю жорсткість фінансові допомоги, підв'язані під конкретні законопроекти і їх імплементацію, нам, як Україні, вдалося отримати всі антикорупційні реформи.
Антикорупційні реформи в Україні запроваджуються всупереч політичній волі еліти і завдяки зовнішньому тиску, додає Шабунін. Про жорсткіший тиск на Україну для боротьби з корупцією останнім часом заговорили західні медіа. Видання Newsweek та The Washington Post закликають запровадити санкції проти українських корупціонерів, аби хоч так вирішити ситуацію. Віталій Шабунін вважає, що західні партнери серйозно розглядають цей крок і, ймовірно, навіть уже застосовують певні види санкцій до тих чи інших українських корупціонерів. Утім, ці процеси протікають не публічно, каже він. Водночас українська влада запевняє, що бореться з корупцією. Президент Порошенко заявив, що очищення галузі держзакупівель заощадило державі сотні мільярдів доларів. Україні варто припинити перекладати свої задачі на плечі Сполучених Штатів чи інших міжнародних партнерів, упевнений журналіст-антикорупціонер Дмитро Гнап. Ніхто за українську владу не поборе в державі корупцію, адже, зрештою, майбутнє держави важливе лише українцям, каже він.
Громадяни України мають розуміти, що твоє сміття в хаті, якщо воно лежить, якось гріх критикувати сусіда за те, що він тебе не підштовхує робити прибирання в квартирі.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
Депутат парламенту Канади від ліберальної партії на чолі з теперішнім прем'єр-міністром Джастіном Трюдо Борис Вжеснєвський вважає, що зробити вибори в Україні більш прозорими, можливо, врахувавши досвід його країни Канади. Борис Вжеснєвський має українське коріння і вільно спілкується українською. Про силу української діаспори в Канаді, зрадників у Верховній Раді та шляхи подолання розриву між владою та громадянським суспільством він розповів кореспонденції Радіо Свобода Альоні Качкан.
Коли мова йде про політичне корупцію, хто за те платить? Народ, люди. Вони втрачають до певної міри свою можливість будувати краще майбутнє. Але Україна в стані, що люди життя віддають. Захід був гарантом Будапешті. І то було надзвичайне досягнення, що третя найбільша ядерна сила в світі віддала свій ядерний арсенал. Ті, котрі давали гарант, нині навіть не були готові в реальний спосіб навіть дати зброю, покинули Україну.
Чому вам хотілося побувати на відкритті сесії українського парламенту?
Як голова канадської групи співдружності в парламенті з Україною, я приїхав на відкриття сесії Верховної Ради. Війна агресії Росії проти України, то надзвичайні часи. То в Європі і в Північній Америці не могли собі уявити, що може бути повномасштабна війна в середині Європи у 21 столітті. Путін – людина великих неприємних несподіванок. На жаль, багато на Заході ще не повністю розуміють геополітичну важливість цієї боротьби.
Є щось, що вас вразило у Верховній Раді, на що ви звернули увагу як депутат канадського парламенту?
Багато чого вразило. Символи несуть вагомість. Коли Чуфрич і його блог, окрім ДВО, відмовляються від слів гімну держави. Що це означає? Ви слів не знаєте? Вас ви інтелектуально обмежені до тої міри, що не могли вивчити слів? Ні. Означає щось інакше. То є зрада. І то означає, що є блок. То не опозиційний блок, то є зрадницький блок всередині Верховної Ради.
Як зменшити розрив між владою та громадянським суспільством, а також розрив всередині влади, про який ви згадали?
Україна є новою демократією. І та демократія постійно під загрозою. Мені подобається той приклад в Канаді, те, що ми впровадили обмеження впливу грошей в політичних процесах. В Канаді на виборчій кампанії не можна корпораціям, профспілкам, організаціям давати гроші чи ресурси на кампанію. Тільки можуть громадяни. І обмеженість 1500 долярів. Все. Кандидати можуть ще додатково 1500 додати. Дуже добре, що існує в Канаді. Треба розглянути, як би моглося впровадити такі різкі обмеження можливості купувати вибори.
Що ще українцям можна взяти за приклад з канадського досвіду?
Канада є багатокультурна, і в нас взагалі є велике знання, як в одній країні люди різних походжень, релігій, етнічних груп, як разом живуть і будують щось набагато більше, ніж кожна група окремо. То не є тільки толерантність, а то є шанування других культур, то є щось, що в кожній країні можна собі взяти, як у приклад, від Канади.
Розширене інтерв'ю з канадським політиком Борисом Вжеснєвським, яке він дав в холі одного з київських готелей, слухайте на сайті radiosvoboda.org. Оточення президента спростовує наміри Петра Порошенка придбати телеканал 112 «Україна». І навіть незалежні журналісти кажуть, що для купівлі такого активу президент обрав би більш прихований шлях. Раніше експерти з Vox Ukraine обвинуватили українські ЗМІ у компліментарності щодо Порошенка, і це був неякісний аналіз, так говорять у президента. Розмовляв з експертами Михайло Штекель.
Хотів продавати телеканал, але не Петру Порошенку, а Олександру Онищенку, каже власник одного з найвідоміших інформаційних телеканалів 112 Україна Андрій Подщіпков. Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко називає цього підприємця номінальним власником, а реальним бенефіціаром вважає екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Сам Подщіпков, як він повідомив журналістам, зараз перебуває в Європі і з початку року намагається отримати статус політичного біженця. Раніше журналістка видання «Страна UA» Світлана Крюкова з посиланням на народного депутата Олександра Онищенка, який зараз перебуває в кримінальному розшуку, а фізично за кордоном, повідомляли, що в травні 2015 року Порошенка намагався придбати телеканал.
Подщіпков підтвердив факт переговорів про продаж телеканалу і наявність певних попередніх документів. Тобто той меморандум, який я публікувала, є справжнім. В цьому документі йдеться, зокрема, про пом'якшення інформаційної політики на час переговорів. Припущення про те, що Онищенко міг придбати телеканал для себе, я вважаю малоймовірним. Він міг піти на це виключно за проханням важливої для нього особи. І таким для нього тоді був Порошенко.
В той момент важливим для нього чоловіком був Порошенко.
Допомагав оформити угоду про продаж телеканалу інвестиційний банкір Макар Пасенюк з фонду Investment Capital Ukraine. Сьогодні він також говорить, що Онищенко хотів придбати канал для себе. Свого часу фонд, де Пасенюк є партнером-керівником, брав участь в оформленні передачі корпорації президента Петра Порошенка «Рошен» у трастовий фонд. Зокрема, створювали для цього офшорну компанію Prime Asset Partners Limited. Якщо б Порошенко дійсно хотів придбати телеканал 112 Україна, він би обрав такий офшор, де власника встановити було б неможливо, каже журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб. Він був українським представником міжнародної журналістської групи «Panama Papers», антикорупційної ініціативи, яка викрила власників сотень офшорних компаній і рахунків. Серед них був і президент України Петро Порошенко. Щоб впливати на телеканал, не обов'язково його купувати, говорить Гнаб, пояснюючи висновки роботи експертів з Vox Ukraine. Згідно із їхнім дослідженням, не більше 2% згадувань Порошенка в підсумкових новинних передачах телеканалів 1+1, Інтер, Україна і ICTV є критичними.
Практика дзвонящих і ходящих з адміністрації президента за останній рік поновилася. І адміністрація президента здійснює певний медіаконтроль над центральними телеканалами. Практика дзвонящих і ходящих з адміністрації президента за останній рік поновилася. І адміністрація президента здійснює певний медіаконтроль над центральними телеканалами.
Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив в коментарі Радіо Свобода, що тиску на медіа він не допустить і буде захищати будь-яке ЗМІ чи журналіста, які сповідують професійні стандарти. До таких, за словами Стеця, належить і 112-й телеканал. За його інформацією, купівля не планувалася.
Як, напевно, людина, яка є близькою до президента, я б точно знав, що подібні перемовини велись. Але я точно знаю, що подібних перемовин, принаймні з боку людей, які можна назвати оточенням президента, таких перемовин не було.
Раніше Стець працював у керівництві 5-го каналу, власником якого досі є Порошенко. Можливість перемовин з каналами, про які говорив ГНАП, міністр спростовує. Каже, в сучасному світі це б одразу стало відомо. На думку ж Олега Медведєва, політичного консультанта президента, при аналізі контенту телеканалів треба звертати увагу не тільки на епітети, які журналісти використовують для характеристики президента, а й на весь порядок денний.
Слід не забувати, що на телеканалах, крім новин, які, власне кажучи, мають бути доволі нейтральними і об'єктивними, існує велика безліч різного роду ток-шоу, гостьових програм і так далі, де ніхто і нічого не стримує гостей від нищівної критики президента, яка аж зашкалює.
Що ж до авторки розслідування про невдалу спробу президента придбати телеканал 112 «Україна», її викликали на допит до СБУ. Причину, за словами журналіста, їй не озвучили. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
В Україні вшанували 74-ті роковини трагедії Бабиного Яру, де від рук фашистів загинули не тільки євреї, а й українці. Про це і більше далі у передачі.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика державного антисемітизму.
Питання відповідальності Німеччини за те, що відбувалося на теренах України під час Другої світової війни, стало з'являтися в національній свідомості німців лише внаслідок Євромайдану, коли німці усвідомили, що українці не є продовженням Росії, а є незалежною нацією, зокрема історією від росіян, вважає німецький історик, професор Мюнхенського університету Гвідо Гаусман. З ним під час відзначень роковин трагедії Бабиного Яру в Києві розмовляла моя колега Марія Щур.
It has not changed fundamentally in German society.
Фундаментальних змін у німецькій свідомості щодо того, де і як відбувся Голокост, поки не відбулося. З 1970-х років і до сьогодні головне місце в історичній пам'яті посідають табори смерті, як, наприклад, табір Аушвіц. Але в дослідженнях зміни відбуваються. З'являється розуміння того, що в колишньому Радянському Союзі, особливо в Україні та Білорусі, відбувся інший тип Голокосту, а вбивство, під час якого вбивці бачили своїх жертв, дивилися їм в очі. Я думаю, що досі ми не бачимо цілісної картини Голокосту в Україні. Бабин Яр – це символи, лише початок розуміння цих подій. Потрібно дослідити і усвідомити, що відбувалося у тих менших містечках.
Почуття провини, яке німці мали щодо росіян, формувало великою мірою політику щодо Радянського Союзу і пізніше щодо Росії. Але багато українців звертають увагу на те, що більшість із тих злочинів були скоєні, власне, на території України.
That still works. So we have the number of 27 million.
Процес відбувається, і часом політики, відомі політики, наприклад, колишній канцлер Німеччини Геркхард Шредер згадував кілька разів про 27 мільйонів, які загинули в Росії, не в Радянському Союзі. Але ситуація змінюється, і дослідники звертають увагу на те, що найбільші трагедії сталися в Україні, Білорусі та західних частинах Росії також, звичайно. Але тут є і небезпека, бо є тенденція перекласти частину вини на місцеве населення, на українців, на колаборантів. Це не так стосується істориків, бо йдеться про стереотип. Тип масової свідомості, що українці були колаборантами. Нам потрібно створити повнішу картину, де було б місце всім українцям, бо мільйони були жертвами, були примусовими робітниками, їх змушували працювати.
Багатьох українців не лише змушували працювати, але і змушували вбивати. Мільйони військовополонених загинули у концтаборах, і тисячі з них були поставлені перед вибором – померти там голодною смертю або стати охоронцями у таборах смерті, такі як Аушвіц. Чи усвідомлюють німці відповідальність і за цей злочин?
This knowledge, which you point two.
Я б сказав, що ці факти, про які ви говорите, є відомі дослідникам, але в суспільстві вони ще не набули широкого усвідомлення. Дуже мало людей знають про умови життя місцевого населення та вибір, перед яким вони опинялися. Потрібно буде ще 10-20 років, щоб ці факти були усвідомлені.
10 years, 20 years.
Розширене інтерв'ю з професором Мюнхенського університету Гвідо Гаусманом читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми далі розповімо історію нескореного бійця, який, втративши дві ноги, знайшов у собі сили жити далі. Історія сталася зараз, розповідає Дмитро Джулай.
Київ, театр Франка. Анатолій Ілюсічка. Так чоловік називає дружину. Разом вже 30 років. Але цього разу Люсічка вперше за багато місяців йде на виставу, знову тримаючи коханого за руку. А він пересувається без милиць. За спинами у цих людей війна. У нього служба сапером у Авдіївці та Мар'їнці, а у неї важке чекання. Вистава починається. Початок 2014 року. Росія захоплює Крим. Анатолію Фатієву 52 роки.
Аж противно було. Вертольоти перелітають, як у себе вдома. Ніхто нічого не робить. Нарушення границі.
Анатолій одразу йде до військкомату, приховавши це від рідних.
Постоянно говорив, що треба щось робити, треба щось робити.
Обідно мені було, за державу мені було обідно.
Як офіцера запасу Фатєєва вже давно зняли з обліку. І лише через рік Анатолій, як доброволець, зможе потрапити на фронт. Та спочатку його відправляють на збори в Черкаси.
29 років назад я закінчив воєнну кафедру. Поїдеш, говорить, в поля там, жити захочеш, навчишся.
На третій день Анатолій вже на лінії фронту. В одній із найгарячіших точок – Авдіївці. Командує саперним взводом 20-го батальйону.
Нас регулярно обстрілювали блокпости. То-тот, 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 то штаб, то блок.
Після прориву бойовиків у середині червня 2015 року у Мар'їнці на підкріплення угрупуванню відправляють і 20-й батальйон.
Ясний, сонячний, жаркий день. Командир визиває, говорить, треба поставити протитанковий мінний шлагбаум.
Ми кожен день зв'язувалися. Не відповідає. На один телефон, на другий не відповідає, не відповідає.
Я вже став на ноги, зробив один шаг. І коли я оце... я зробив другий шаг, переступив через стекло. Лежав отакий кусок стекла. Бах!
Анатолія вертольотом доставляють до Дніпра у лікарню імені Мечникова. Одразу оперують.
Можете показати,
да? А чого ж не можу? Ну, такі у мене красиві, блестящі, по-модному зроблені. Зараз така мода у нас.
Під час підриву на міні бійцю одразу відірвало праву ногу. Ліву довелося ампутувати вже у госпіталі. Допомога рідних та власна сила волі. І вже через 3 місяці Анатолій пішов. Спочатку на ходунках.
Якщо я уйду із цієї життя, виходить, значить такі сепари тебе достали, убили. Ні, я ще побарахтуюсь. Тобто терпі, зуби сипі, терпі.
Минуло менше 1.5 року, як Анатолій втратив обидві ноги. Тепер він без сторонньої допомоги може долати великі відстані завдяки своєму улюбленому скутеру. Саме на ньому із Броварів він приїхав на марш нескорених у Києві 24 серпня. Сьогодні він приїхав до київського госпіталю. Не так давно його самого можна було побачити тут, на лікарняному ліжку. А тепер він прийшов підтримати побратимів. На власному прикладі показує, життя після ампутації не закінчується. Воно стає просто дещо іншим.
Відеорепортаж про Анатолія Фатєєва дивіться на сайті radiosvoboda.org. У нас ще одна тема. Сьогодні Google відзначає своє 18-ліття, і ми запитали перехожих Києва, що вони знають про Google. Ось відповіді.
А що таке Google? Я не знаю.
Боже, так це все.
Google – це всесвітньо відома, найпопулярніша пошукова система для пошуку інформації по навчанню, по розвагам якимось.
Google, ну, це інтернет, я так розумію. Кожен день там залажу новості, смотрю там в Google, там Яндекс, ну, мені все равно.
Як самий звичайний громадянин, користуюся комп'ютером. І, звичайно, є Google, де я всі дізнаюся новини.
Дізнавайтесь новини з Радіо Свобода якраз після передачі. Наступний випуск – це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.